Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
Καλό σας μεσημέρι.
Είναι αλήθεια ότι διάγουμε μέρες δύσκολες, οι οποίες δυστυχώς παραπέμπουν σε ζωφερές σελίδες της ιστορίας. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει εν γέννη χώρος για διαπραγματεύσεις και διπλωματία, τη στιγμή που, όπως όλα δείχνουν, επί του πεδίου το μέτωπο είναι ενεργό και δεν αποδείχθηκε τελικά τόσο εύκολη υπόθεση για τη Ρωσία όσοι αρχικά πιστεύαμε.
Είναι γεγονός ότι από την ώρα που υπάρχει έννοια των διαπραγματεύσεων υπάρχει μια ελπίδα. Η ελπίδα όμως είναι εξαιρετικά μικρή στην παρούσα φάση. Ορισμένα βασικά προαπαιτούμενα για τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις δεν τα βλέπουμε. Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι όταν ξεκινούν διαπραγματεύσεις υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις πάνε να γίνουν ενώ δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Δεύτερο σημείο είναι το οποίο σχετίζεται με τη ρητορική Πούτιν τις τελευταίες εβδομάδες,
ναι,
ότι θα δεχθεί να υπογράψει μια συμφωνία με μια κυβέρνηση που θεωρεί ο ίδιος ναζιστική. Είναι λίγο προβληματικό αυτό ως σκέψη. Και έτσι δεν έχουμε υψηλές προσδοκίες για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Η αντοχή των Ουκρανών, κύριε Συρίγο, στο πεδίο των μαχών για πέμπτη μέρα προσδίδει και άλλη διαπραγματευτική ισχύ στην πλευρά Ζελένσκι. Ποια είναι η γνώμη σας?
Σίγουρα το γεγονός ότι ο Πούτιν ήθελε να κάνει έναν πολύ γρήγορο πόλεμο και αν θυμάστε από την πρώτη μέρα της επιθέσεως έπιασε και δήλωσε ότι θα πρέπει να αποφασίσουν οι Ουκρανοί πότε θα παραδοθούν, δείχνει ότι ο στόχος του ήταν να κάνει κάτι σύντομα, σε 2-3 ημέρες. Το ότι υπάρχει αντίσταση αλλάζει τα δεδομένα. Βεβαίως, ως τώρα ο Πούτιν έχει αποφύγει να δημιουργήσει ασφυκτικές καταστάσεις στο λαό. Από όσο βλέπω από τις εικόνες, εξακολουθεί να υπάρχει ηλεκτρικό και σε γενικές γραμμές εξακολουθεί να υπάρχει νερό. Το λέω αυτό διότι αντιλαμβάνεσαι σε μια πολύ μεγάλη πόλη όπως είναι το Κίεβο με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, το να κόψεις το νερό και το ρεύμα και μάλιστα υπό τις συνθήκες του κρύου που επικρατούν σε αυτές τις χώρες αυτή την περίοδο, θα δημιουργήσει άλλες καταστάσεις. Ένα άλλο σημείο που δεν έχουμε δει ακόμη είναι η πείνα. Δεν υπάρχουν προμήθειες οι οποίες μπαίνουν αυτή τη στιγμή μέσα στο Κίεβο. Επομένως, τα τρόφιμα θα τελειώσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Αυτά είναι όπλα υπέρ του Πούτιν. Απ' την άλλη μεριά, το όπλο αυτό μπορεί να γίνει δίκοπο μαχαίρι, διότι ο Πούτιν δεν θέλει να δείξει ότι κακό μεταχειρίζεται τον ντόπιο πληθυσμό στο όνομα του οποίου υποτίθεται ότι παρεμβαίνει. Σίγουρα όμως, το ότι καθυστερούν όλες αυτές τις διαδικασίες είναι εις βάρος του.
Ακούσαμε σε διάγγελμα νωρίτερα σήμερα τον Ουκρανό Πρόεδρο να ζητά άμεση ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εύλογο το αίτημα από πλευράς Ουκρανών. Από την άλλη, αυτό, κύριε Συρίγο, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δίκοπο μαχαίρι, φέροντας δηλαδή πλέον ευθέως αντιμέτωπη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, η οποία θα μπορούσε να αντιδράσει και περαιτέρω σπασμωδικά, να το πω έτσι.
Θα επρόκειτο για μια πολιτική πράξη, διότι υπενθυμίζω η διαδικασία εντάξεως μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντελώς διαφορετική. Δεν μπορούμε να συζητάμε για κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση.
Ενέχει όμως έναν συμβολισμό, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά είναι πολιτική απόφαση. Δεν βασίζεται στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι αξιοσημείωτη η γενικότερη κινητοποίηση της Ευρώπης στις τελευταίες ώρες, να ενισχύσει δηλαδή την Ουκρανία στρατιωτικά, διαθέτοντας, θυμίζω, 450 εκατομμύρια ευρώ για την αμυντική ενίσχυση των Ουκρανών και κυρίως η ιστορική μεταστροφή της Γερμανίας, κύριε Συρίγο, η οποία μέχρι πρότινος είχε μια πιο ειδική σχέση, είναι αλήθεια, με τη Μόσχα, λόγω της αυξημένης της ενεργειακής εξάρτησης. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
Θεωρώ ότι βρισκόμαστε ενώπιον τεκτονικών αλλαγών, αντίστοιχων με την περίοδο του 89-90. Τα πράγματα αλλάζουν ριζικά στην περιοχή μας. Αυτό φαίνεται από μια σειρά κινήσεων που γίνονται. Η Γερμανία είναι η πιο σημαντική από όλες, η απόφαση της Γερμανίας δηλαδή, διότι υπενθυμίζω ότι από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά, η Γερμανία απήχε από τη δημιουργία ενός στρατιωτικού μηχανισμού ισχυρού. Και αυτό ήταν και επιλογή και των ευρωπαϊκών κρατών επίσης. Δηλαδή θέλανε την Γερμανία να κινείται μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης, να μην έχει δυνατότητα αυτονομίας. Και για πρώτη φορά βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα αλλάζει τώρα.
Οπότε έρχεται και στο προσκήνιο αυτή η μεγάλη συζήτηση που είχε ήδη ξεκινήσει, αλλά τώρα εντείνεται περί στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι. Τώρα μπαίνει για πρώτη φορά σοβαρά στο τραπέζι αυτό το θέμα. Δηλαδή, από την ώρα που αποφασίζει ένα κράτος μέλος να ξοδέψει τόσα λεφτά, αρχίζει να μιλάς για την αυτονομία. Ως τώρα δεν υπήρχε αυτονομία. Ακόμη και τώρα σε αυτή την κρίση ήταν σαφές ότι οι Ευρωπαίοι είχαν στραμμένο το βλέμμα διαρκώς στην Αμερική τι θα αποφασίσει. Τώρα τίθεται για πρώτη φορά αυτή η άλλη διάσταση.
Μετεπιτάσιος θα έλεγα το... και υπό μία έννοια ο κύριος Μακρόν είναι αυτός που έρχεται αναπόφευκτα στο προσκήνιο γιατί το είχε θέσει μέσα στη δική του ατζέντα κύριε Συρίγο, κάνοντας λόγο μάλιστα και για ΝΑΤΟ εγκεφαλικά νεκρό όπως θυμόμαστε όλοι.
Ναι, έχετε δίκιο. Δεν είναι μόνο ότι η όλη η ιστορία αυτή ξαναφέρνει στην επιφάνεια το ΝΑΤΟ και μάλιστα πολύ πιο ισχυρό η ανάγκη να υπάρχει. Είχε πει ο Τσόρτσιλ ότι υπάρχει ένα σιδηρούν παραπέτασμα που χωρίζει την Ευρώπη. Πάμε να δούμε κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή να εξελίξεται.
Δυστυχώς. Μια εξέλιξη που πυροδότησε μεγάλη συζήτηση και βεβαίως ανησυχία είναι η εντολή Πούτιν να είναι σε ετοιμότητα οι πυρηνικές δυνάμεις της Μόσχας. Αυτό πώς το σχολιάζετε κύριε Συρίγο, μπορεί να φτάσουμε μέχρι εκεί που βεβαίως όλοι το απευχόμαστε.
Το 2014 όταν σκεφτόταν να καταλάβει την Κρυμαία, εγώ θεωρούσα ότι δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Στη συνέχεια δεν πίστευα ότι θα προχωρούσε στο να επιχειρήσει κατάληψη ολόκληρης Ουκρανίας.
Ναι, ουδείς το προέβλεπε ή δεν έδινε μεγάλες πιθανότητες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
ναι,
εν πάση περιπτώσει.
Δεν ήταν, υπήρχε πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν ήταν το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Αυτό που λέμε τώρα είναι ο απόλυτος παραλογισμός.
Ναι.
Αλλά επειδή είδαμε και άλλους παραλογισμούς στο παρελθόν, είναι κάτι που δεν λάβουμε υπόψη μας.
Σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να επανέλθουμε λίγο, αυτές οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία συνιστούν μια αφορμή για να επανακάμψουν δρυμύτερες στην παγκόσμια σκηνή. Θυμόμαστε για παράδειγμα την ήττα Biden στο Αφγανιστάν.
Το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι κάτι που το παρακολουθούν πολύ προσεκτικά η Κίνα, η οποία ενδιαφέρεται να κάνει κάτι αντίστοιχο στην Ταϊβάν. Επομένως παρακολουθεί τι γίνεται με σκοπό να δράσει αναλόγως και η Τουρκία στη γειτονιά μας. Δηλαδή ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή είναι κάτι που το παρακολουθούν πολύ προσεκτικά οι πάντες, γιατί έχει τις δικές του ερμηνείες. Αυτό που έγινε με την Αμερική για το Αφγανιστάν ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον Πούτιν να κινηθεί έτσι όπως κινήθηκε τις τελευταίες μέρες.
Κλείνοντας κύριε Συρίγο, επειδή αναφερθήκατε στην Τουρκία, εν γέννη τη στάση της Τουρκίας στις τελευταίες ώρες, πώς τη βλέπετε?
Προσπαθεί να έχει τη στάση του επιτίδιου ουδέτερου όπως το έκανε στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν της βγαίνει το παιχνίδι ακριβώς όπως θα ήθελε. Τα θέματα που ετέθησαν σε σχέση με το καθεστώς των στενών είναι ενδεικτικά τι στάση θα κρατήσει. Αλλά είναι γεγονός ότι θα προσπαθήσει να κρατηθεί σε αυτό το επίπεδο, να μην παίρνει θέση. Μην ξεχνάμε ότι εξαρτάται σε ποσοστό σχεδόν 50% από το ρωσικό φυσικό αέριο. Επίσης έχει άμεση επαφή με ρωσικά στρατεύματα στη Συρία, που ενδιαφέρει εθνικά, στην Λιβύη, που είναι τα νεοοθωμανικά οράματα του Ερντογάν, και στον Αγκόρνο Καραμπάχ.
Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.